Και να είμαστε πάλι, τη γλιτώσατε, νομίζατε, δεν έχει. Γεια σου Χρήστο.
Δημήτρη, τι κάνεις?
Μια χαρά. Κουκιάς παίρνω. Λοιπόν.
Έλα, πες το intro.
Ποιο είναι το intro, που μας βρίσκεται?
Ναι.
Cyber Spectrum. Εκεί που μας βρίσκεται, μας βρίσκεται. Με το καινούριο μας όνομα, πρέπει να αρχίσω να σβήνω και παλιά επεισόδια σε κάποια φάση σιγά σιγά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα GitHub repository, όποιος θέλει το ρωτάει στα σχόλια ή το ψάχνει, όπου έχω όλα τα επεισόδια με το προηγούμενο, μπορούν να κατέβουν σε MP3 όλα, ακόμα και αυτά που έχουν φύγει από YouTube και άλλα μέσα. Και βάζω στο Internet Movie, όχι Internet Movie Database, στο Internet Archive, νομίζω archive.org, κάθε επεισόδιο που βγαίνει με βίντεο, το σηκώνω και εκεί, οπότε μπορεί να το κατεβάσει κάποιος, ξέρω εγώ, μπορεί να το δει σε μια συσκευή που δεν έχει DRM, αν θέλει κάποιος, του αρέσει ένα επεισόδιο, θέλει να το κάνει remix, ή θέλει κάτι να πάρει, ξέρω εγώ, για λόγους αρχείου, μπορεί να το πάρει από εκεί. Και πηγαίνει έτσι.
Το που κάνεις,
αυτό που θα ήθελα να κάνω...
Το που κάνεις ταιριάζει πολύ με το επεισόδιο που θα κάνουμε σήμερα.
Ναι.
Το ότι ανεβάζεις το υλικό online.
Αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά δεν γίνεται, ήταν να έχω και τα αρχεία του video editing, όπου κάνω video editing, αλλά τα παίρνει το πρόγραμμα που τα έχω, δηλαδή άμα είναι 1 GB το recording, τα παίρνει και τα αποσυμπιέζει σε 20. Ήθελα να γίνει αυτό που έχουμε τώρα, που είναι full reproduction. Δηλαδή, να μπορείς να το βάλεις σε ένα αρχείο, να πατήσεις ένα κουμπί και να σου βγει το επεισόδιο. Και δεν γίνεται.
Θέλει χώρο αυτό.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, να σηκώνεις 30 GB, που εντάξει, πόσο να ενδιαφερθεί ένα άτομο, δύο. Εντάξει, δεν.
Εκτών, συνδυασμένο.
Μένει μόνο το τελικό προϊόν και τα recordings από ένα σημείο και μετά σβήνονται. Οπότε, αν κάποιος έχει πει κάτι off the record και έχει κοπεί, ας πούμε, δεν μπορούμε να τον εκβιάσουμε κιόλας.
Εντάξει, πρέπει να κοιτάξεις και την ισορροφημία του podcast.
Ναι.
Μπορεί να εκβιάζεις τους καλεσμένους.
Εντάξει. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Τι είπαμε να πούμε σήμερα. Παραδόξως, το επεισόδιο ανήκει στην γενικότερη AI κατηγορία. Είχα πάθει ένα flash και ήθελα κάποιον boomer να τα πούμε μαζί.
Ευχαριστώ.
Ότι κάθε φορά που μου εμφανίζεται μια τεχνολογία η οποία είναι σημαντική, ρε παιδί μου, αλλάζει τη ζωή μας στον Ατάλο, εμφανίζονται και κάποιες υποσχέσεις. Και θυμήθηκα, μου ήρθε φλάσσα ενώ καθόμουνα, τις υποσχέσεις που είχαμε πριν μπει το ίντερνετ στην καθημερινότητα. Και λέω ότι εντάξει, αν τότε μας, όχι μας υποσχέθηκαν, σκεφτόμασταν ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι. Και γίνανε έτσι όπως είναι σήμερα. Στο καλύτερο και στο χειρότερο. Τώρα αυτά που λέει ο καθένας, που βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, με το AI, με το ένα, με το άλλο θα γίνει αυτό, δεν έχουμε εικόνα. Δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια, αν όντως θα γίνει, αν είναι παπαρκές στο τετράγωνο.
Προβλέψεις. Είναι με κάποιο βαθμό ρίσκου ο καθένας λέει μια πίπα. Συγγνώμη για την κακή λέξη.
Ναι. Ή επειδή δεν θα έχει συνέπειες, με μικρό βαθμό ρίσκου, λέει την,
ναι,
την αρλούμπα του, ναι. Ναι.
Κυκλοφορεί πολύ αρλούμπα.
Δηλαδή,
κοίταξε.
Δεν θέλω να τους...
Η ατάκα δεν είναι ότι και το χαλασμένο ρολόι λέει την ώρα σωστά 2 φορές την ημέρα.
Ναι.
Οπότε θα υποθούν όλα για το AI.
Λοιπόν, και με βάση αυτό, είπαμε να κάνουμε το εξής επεισόδιο. Θυμήθηκα, αυτό πήρε μέρες, θυμήθηκα όλες τις υποσχέσεις που είχαμε ακούσει για το ίντερνετ και ήθελα να συζητήσουμε. Αυτά ακούγαμε, αυτά έγιναν. Και τις έγραψα σε μια λίστα, δεν ξέρω αν την έχεις τη λίστα.
Την έχω τη λίστα, εννοείται.
Για να τη χτυπήσουμε.
Έχω τη λίστα μπροστά μου. Μερικά θα σε ρωτάω εσύ που τα ακούσες, γιατί εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτές τις υποσχέσεις. Γουστάρω που είναι λίγο μπούμεράδικο το επεισόδιο, είναι λίγο 90s, early 2000s. Οπότε οι νοσταλγοί θα γουστάρουν σήμερα
Ή για τους πιο νέους να πούμε το εξής, ότι βγαίνει το ίντερνετ. Το ίντερνετ βγήκε δεκαετία του 60 ή του 70 ξεκίνησε σαν δίκτυο και συνέδε στην αρχή μόνο,
πανεπιστήμια.
Κρατικά, ναι, ιδρύματα και πανεπιστήμια.
Στην Αμερική.
Λόγω, που είχαν, η DARPA, η διάφορα άλλα και πανεπιστήμια στην Αμερική. Μετά συνδεόντουσαν και κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύανε με αυτά τα πανεπιστήμια. Και πήγαινε η φάση έτσι και άρχισε να διαδίδεται για το κοινό, ας πούμε, μέσα με τέλη δεκαετίας 90, νομίζω.
Δηλαδή, ναι, νομίζω κάπου στη δεκαετία του 90 αρχές αποφάσισαν να το κάνουν εμπορικό προϊόν.
Είχε πει ο...
Μέχρι, ναι.
Έχουμε τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, έχουμε τους μεγάλους πληροφοριόδρομους. Είχαν πει.
Okay. Δεν το έχω υπόψη αυτό.
Που είχε... Ναι, είπα, είμαι...
λοιπόν, είσαι πιο boomer από μένα.
Είμαι πιο boomer, ναι. Και είχε ξεκινήσει αυτό και στην Ελλάδα είχαμε, νομίζω, είχε μια αριάδνη που αν και στο Εθνικό Μισό Πολυτεχνείο έδινε λογαριασμούς, όπως συνδεώσαν σε ένα Unix θερματικό με ένα modem που κάνει αυτό το... πριν βγουν οι πάροχοι. Και έτσι είχα μπει εγώ και από τους, με ένα παιδί άλλο και θυμάμαι ότι είχαν και αριθμό μητρό και μας είχαν αριθμό μητρό 400 κάτι, 305 ή μπορεί να είχαμε και το 404 okay. Ας πούμε που είναι στο τέτοιο, που σημαίνει ότι άμα κάποιος έδινε τον λογαριασμό σε άλλα 3-4 άτομα, αν πολλαπλασιάσω το 400 με το 4, είμαι στους πρώτους 1.000 με 2.000 χρήστες ίντερνετ της Ελλάδος. Οπότε...
Well done.
Well done.
Το βραβείο Boomer στο Δημήτρη.
Λοιπόν, και τα διάφορα τα βγάζανε περιοδικά. Υπήρχαν κάποια περιοδικά του χώρου, διάφοροι αναλυτές, κάτι, τώρα ονόματα να μην πούμε, ραδιόφωνο τέτοιοι. Υπήρχαν, κυκλοφορούσαν. Υπήρχε ένα βιβλίο που είχε βγει, νομίζω, το Σαϊμπέρια, ας πούμε, όπου έλεγε τις μαλακίες και εξήγησε και λέω, ήθελα, ξέρω εγώ, το είχα πιστέψει, ξέρω εγώ, κάπως, και είχε πουλήσει πολύ και το ένα και το άλλο και βγήκε ο... Πρόσφατα είδα τον τύπο που το είχε γράψει και είναι, ξέρω εγώ, 60-70 χρόνια τώρα και είχε πει ότι έκανα λάθος, ας πούμε. Οπότε, λες μπράβο κιόλας, το γνώρισε αυτόν. Ήταν εκπληκτικό του Ντάγκλας Ράσκοφ. Πάμε, θες, λοιπόν, οπότε...
Παραδέχτηκε...
Να πάμε, με χτυπάς εσύ, ας πούμε...
Ναι, θα στηρίω εγώ και εσύ θα μου λες που το άκουσες.
Ναι.
Άμα το θυμάσαι και αν έγινε ή δεν έγινε.
Ωραία, χτύπα.
Λοιπόν, λόγω ίντερνετ θα δουλεύουμε λιγότερο, διότι θα έχουμε περισσότερο αυτοματισμό, 4 μέρες την εβδομάδα και λιγότερο, και αντίστοιχα οι μισθοί θα μεγαλώσουν, γιατί θα έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα.
Αυτό γενικά...
Πού το άκουσες αυτό?
Δεν θυμάμαι. Αλλά κυκλοφορούσε. Ξέρω σίγουρα ότι το έχω διαβάσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα στάνταρ που έχουμε όταν βγαίνει μια καινούργια τεχνολογία. Δηλαδή σου λέω ότι ξέρεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή για να... Και είχε γίνει σε κάποιους λαούς. Είχα ακούσει ότι είχε γίνει με τους Ινδιάνους της Βόρειας Αμερικής. Ότι ξέρω εγώ μαζεύανε ξύλα και ότι όταν εισήχθησαν τα άλογα και μπορούσαν να μαζεύουν περισσότερα ξύλα πιο γρήγορα... μαζεύανε ξύλα, ξέρω εγώ, τις μισές ώρες της ημέρας και μετά καθόντουσαν. Ενώ πιο παλιά μαζεύανε όλοι, ξέρω εγώ.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η λογική, το ότι όταν βγαίνει μια καινούργια τεχνολογία, εφόσον σου αυξάνεται η παραγωγικότητα, τα πράγματα που έκανες τα κάνεις σε λιγότερο χρόνο. Επομένως, έχεις δύο επιλογές εδώ. Ή στον ίδιο χρόνο που διαθέτεις, συσσωρεύεις περισσότερο κεφάλαιο, δηλαδή κάνεις περισσότερα πράγματα, ή δουλεύεις λιγότερο χρόνο και το περισσότερο άλλο τον επενδύεις είτε σε κάποια άλλη οικονομική δραστηριότητα, είτε δεν κάνεις τίποτα, είτε κάνεις κάποιο χόμπι ή κάτι τέτοιο. Με το ίντερνετ...
Συμφωνώ ότι αυτό το ακούμε κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην κοινωνία. Σημαντικά.
Με search engine, ας πούμε. Το να ψάξεις να κάνεις ένα search, επιστημονικό νομίζω, είχαν βάλει ένα search και κάποια βιβλιοθήκη ή να ψάξει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, ήταν περίπου 20 λεπτά. Επομένως, δηλαδή, κάθε προφορά που ξέρω, πάμε στο Google και ψάχνουμε 5 πράγματα, είναι περίπου μια μισή ώρα δουλειάς. Αν αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα. Πες ότι τα δύο μόνο είναι χρήσιμα, είναι 40 λεπτά δουλειάς που έχει σώσει από το να πήγαινε σε μια βιβλιοθήκη, ας πούμε.
Ερώτηση. Πιστεύεις ότι αυτό διαψεύστηκε?
Ναι, βάρβαρα. Γιατί εμφανίστηκε ότι η, δεν ξέρω ποιος, η εργοδοσία, η ζωή, σου λέει ότι αντί να έχω 5 άτομα, τώρα που έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα, έχω 4. Ή κρατάω τους 5 και τους βάζω να κάνουν άλλες δουλειές παραπάνω. Δηλαδή, ας πούμε, παλιά η γραμματέας, ας πούμε, σου πληκτρολογούσε, ξέρω εγώ, ένα γράμμα. Όταν βγήκε το Word και κάποιος που ήθελε να φτιάξει ένα email, ξέρω κάτι, το φτιάχνε τέτοιο, μετά όταν βγήκε το κάτι που το κάνει πιο γρήγορα ή καλύτερα, δεν πήγε στη φάση, ok, κάνουμε λιγότερα και τελειώνουμε, είπε, ωραία, βάλε και ωραία fonts. Πέτα και ένα slide deck. Βάλε αυτό, βάλε και γέμισε ξανά ο χρόνος της εργασίας.
Θα σου πω ως εξής. Εγώ δεν θυμάμαι τη συγκεκριμένη ατάκα να έχει υποθεί συγκεκριμένα για το ίντερνετ, αλλά την ακούω συνέχεια ότι επειδή αυξάνεται η παραγωγικότητά μας, κάποια στιγμή θα δουλεύουμε ή λιγότερες ώρες ή λιγότερες μέρες την εβδομάδα. Το ακούω τουλάχιστον 15 χρόνια ότι θα το κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, το μέλλον του καπιταλισμού. Ναι, δεν ξέρω αν αποδίδεται αυστηρά στο ίντερνετ. Νομίζω στη Γαλλία το δοκιμάσαν το 7ωρο. Οπότε κατεβάσανε την εβδομάδα 5 ώρες. Και στην μετά COVID εποχή ξέρω ότι κάνει ένα πείραμα η Αγγλία με τετραήμερο. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Άμα και μια επιχείρηση δει ότι οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικότεροι, μάλλον θα αφήσει την παραγωγή της και λιγότερο θα δώσει χρόνο στους εργαζόμενους να ξεκουραστούν.
Ούτε μισθούς είδαμε να αυξάνονται, ξέρω εγώ, ούτε τίποτα. Απλά παίρνετε. Η μόνη μισή ήταν αυτή των CEO που τους λέμε στην Ελλάδα. Απλά την καρπόθηκε. Την καρπόθηκαν αυτοί που ήδη είχαν τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας.
Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν δουλεύουμε λιγότερο λόγω ίντερνετ.
Δύο.
Πάμε. Νούμερο 2. Θα έχουμε λιγότερους πολέμους, διότι με το ίντερνετ θα έχουμε μεγαλύτερη πληροφόρηση, άρα και κατανόηση των ανθρώπων μεταξύ τους, άρα λιγότερες παρεξηγήσεις, άρα λιγότερη πόλεμη.
Λοιπόν, αυτό είναι ήμα. Το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει πάρα πολύ. Κυκλοφορεί σαν επιχείρημα. Κυκλοφορεί συνέχεια και οφείλεται στην εντελώς παιδική, αν είσαι παιδί, είσαι μικρή σε ηλικία, ή ηλίθια αντίληψη, ότι οι άνθρωποι συγκρούνται γιατί ο ένας, σε φάση έθνη, συγκρούνται γιατί ο ένας δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον και δεν υπάρχει κατανόηση και ξέρω εγώ, πες ότι εμένα μου αρέσει να τρώω σουβλάκια και πηγαίνω σε μια χώρα όπου δεν τρώνε χοιρινό, είτε κάποιοι λόγω θρησκείας, είτε κάποιοι άλλοι για την γουρούνια, και άμα φάω μπροστά τους, τους θίγω. Επομένως, άμα μάθω και κάτσω μαζί τους, ξέρω εγώ, και τα βρούμε, ξέρω εγώ, δεν θα τρώω σουβλάκια μπροστά τους και θα είμαστε όλοι αγαπημένοι. Υπάρχει η βασικά, η λογική ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο κατά βάθος. Επομένως, οι συγκρούσεις γίνονται είτε για οικονομικούς λόγους, είτε πάλι κάπως λόγω κατανόησης. Δεν ξέρω για. Δεν έχω φτάσει στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης γιατί γίνονται συγκρούσεις, αλλά έχουμε δει στην ιστορία ότι έχουν έρθει στα μαχαίρια πολλές φορές πολιτισμοί ή κοινωνίες οι οποίες ήταν σχεδόν ίδιες. Δηλαδή δεν υπήρχε θέμα κατανόησης. Ή ζούσανε μαζί χρόνια. Το τελευταίο σκληρό παράδειγμα είναι η Ιουγκοσλαβία. Το Ιράν,
ναι.
Οι Τούρκοι που σκοτώνανε πόντιους που ζούσανε μαζί τους γενιές και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να το κάνουν. Επομένως δεν είναι το πρόβλημα η κατανόηση, αλλά υπάρχει αυτή δεν θέλω να βρίσω αντίληψη, και όποτε υπάρχει μια καινούργια τεχνολογία σου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι άμα βλέπω, ξέρω εγώ, και γι' αυτό μάλιστα πολλές χώρες προωθούσαν τον τουρισμό ποδοσφαίρου με αυτή τη λογική. Δηλαδή ότι θα πάω, ναι, ξέρω, με το κασκόλ της ΑΕΚ ξέρω εγώ πού να πω τώρα. Θα πάω, ξέρω εγώ, στο Τόκιο, θα ανταλλάξουμε ένα κασκόλ, θα τους δώσω λίγο γούζο, θα μου δώσουν λίγο σάκε, θα τέτοιο όλοι μαζί και θα καταλάβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είμαστε αγαπημένοι.
Νομίζω αυτό έχει διαψευστεί πλήρως. Δεν ξέρω αν πρέπει να εξηγήσουμε γιατί. Ναι, ίσα που νομίζω το ίντερνετ.
Λόγος που οι άνθρωποι πολεμούν μεταξύ τους. Ναι, μεν ότι ναι, μπορεί μια έλλειψη. Δηλαδή, άμα πάω ξέρω, στην Ινδία και ατουρίσω μια Ελλάδα, οκ. Okay. Ναι, θα εκνευριστούν πάρα πολύ και εδώ υπάρχει θέμα κατανόηση. Ότι φίλε, όχι, σε αυτή τη χώρα είναι γερό ζώο, δεν μπορώ να το.
Να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση.
Ναι.
Όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η πρόβλεψη, έχοντας 25 χρόνια ίντερνετ παγκοσμίως, πιστεύεις ότι ενδεχομένως πηγαίνουμε και συναντήθεται η κατεύθυνση με μεγαλύτερη ταχύτητα? Ότι λόγω ίντερνετ έχουμε αυξήσει την παραπληροφόρηση ή την εχθρική συμπεριφορά που δημιουργεί μεγαλύτερες αντιπάθειες μεταξύ εθνών?
Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε μια καινούργια τεχνολογία λύνεται το θέμα των πολέμων είναι η κρετινιά. Και είχε κυκλοφορήσει και αυτό.
Δεν έχουμε λιγότερους πολέμους.
Ναι.
Ωραία. Δεν έχουμε. Τουλάχιστον όσους νομίζαμε. Δεν το έλυσε το ίντερνετ. Το θέμα των πολέμων και της ειρήνης. Θα τα ανακατέψω λίγο.
Σκεφτείτε τώρα όλα αυτά που ακούτε για AI. Δηλαδή τι ακούγαμε. Τι...
Ναι, ναι.
Δηλαδή λέγαμε λιγότερο.
Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, έχω ένα που μου αρέσει πολύ. Επειδή είπες και AI. Λοιπόν, λιγότερο κράτος. Θα έχουμε λιγότερο κράτος. Αυτό το ακούω ήδη με το AI. Θα έχουμε λιγότερο κράτος. Γιατί το κράτος έχει AI.
Λοιπόν,
ποιος είχε πει ότι θα έχουμε λιγότερο κράτος λόγω ίντερνετ?
Ναι, έχω ακούσει τον ΓΑΠ να λέει ότι το ίντερνετ είναι αναρχικό. Που υπήρχε το ίντερνετ και είναι αναρχικό. Να λέει ότι το έχω ακούσει και από
okay.
Αυτόν τον μεγάλο ηγέτη.
Okay.
Λοιπόν, okay, γιατί ποια είναι η λογική πίσω από αυτό? Και πάει, γυρνάει γύρω-γύρω στη λίστα. Εφόσον το είχες και είχες τον κόμβο, δηλαδή παλιά για να έχεις ένα μηχάνημα στο ίντερνετ έπρεπε να είναι ένα πράγμα ένα τεράστιο, σαν data center ας πούμε. Η λογική του ότι μπορώ να πάρω ένα Raspberry Pi, να το συνδέσω στο router μου και να έχω έναν server, ήταν κάτι το οποίο φαινόταν ότι θα γίνει, λόγω του νόμου του Moore.
Mm-hmm.
Οπότε η λογική είναι ότι το κράτος γενικά το θες. Πολλοί λόγοι που το θες ή δεν το θες, αλλά ένα πράγμα που κάνανε πολλά κράτη, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, πληροφόρηση, για παράδειγμα. Και σου λέω, αν υπάρχει περισσότερη πληροφορία, δεν χρειάζεται κάποιος να ελέγχει αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Άμα, ας πούμε, θες να αγοράσεις, να πουλήσεις κάτι και βρίσκεις τον πολιτή, ξέρω εγώ, τέτοιο, δεν χρειάζεται να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια κεντρική τράπεζα, ας πούμε, για να σας...
Οπότε πιστεύεις ότι οι διάφοροι θεσμοί του κράτους δεν θα ήταν απαραίτητοι πλέον, γιατί θα υπήρχε άμεση πληροφόρηση ή η διασύνδεση παράδειγμα, των επαγγελματιών μεταξύ τους.
Παράδειγμα, θες να βρεις ένα καλό εστιατόριο, αναγκαστικά σε πολλά μέρη έχεις μια κρατική υπηρεσία, το υγειονομικό που λέμε, που πηγαίνει και κάνει ελέγχους και σου λέει αυτό είναι ωραίο, αυτό δεν είναι καλό, εδώ είχε το εδώ, εκεί το άλλο. Θεμητό προφανώς και τέτοιο. Αλλά υπάρχει η λογική του ότι είναι φίλε, εντάξει, έχεις ένα TripAdvisor να κάτι τέτοιο, πηγαίνει άλλος, βάζει 5 αστεράκια, άμα πας ένα που και ένα αστεράκι, είσαι άξιος της μοίρας σου. Και έτσι τη δουλειά που πριν την έκανε το... χρειαζόσουν μια κρατική αρχή για να την κάνεις.
Θα την έκανε το crowdsourcing.
Επειδή ο καθένας μπορούσε να σπρώξει πληροφορία έξω και να διαβάσει από έξω, δεν χρειαζόσουν να... Δεν χρειάζεσαι αυτό να
λοιπόν,
το κάνει.
Λοιπόν, περίμενε τώρα. Περίμενε. Πιστεύεις ότι έχουμε λιγότερο ή περισσότερο κράτος στην Ελλάδα? Ξεκινήσουμε στην Ελλάδα, έχουμε περισσότερο κράτος στην Ελλάδα.
Παντού περισσότερο. Γιατί ακριβώς επειδή ένα κομμάτι της οικονομίας έγινε ψηφιοποιημένο και επειδή οι εταιρείες που το κάνουν έχουν κάποια κρατική έδρα, εμφανίζεται το κράτος και σου λέει ότι ξέρεις τι γίνεται, σε ελέγχω από εκεί. Ας πούμε, cancel, πιο παλιά, δεν ήταν τόσο εύκολο να σε κάνει.
Περίμενε, Δημήτρη.
Ναι.
Νομίζω ότι σε σύγκριση με το 1995 κάνουμε λιγότερες συναλλαγές με κάποιο είδους κρατικό φορέα οι ίδιοι, εγώ και εσύ ως πολίτες. Πιο πολλά πράγματα θα κάνουμε
έχει
ψηφιακά.
Έχει περισσότερη διάβασα, ας πούμε, δεκαετία 80 και προς τα μέσα τέλη υπήρχε ένας αντικρατιστής 17 Νοέμβρη, έλα και τα λοιπά, ο οποίος ζούσε 2-3 χρόνια στην Αθήνα και δεν μπορούσαν να τον βρουν.
Ναι.
Νομίζω ότι τώρα μπορεί κάποιο να ζήσει 2-3 χρόνια στην Αθήνα χωρίς να μπορέσουν να τον βρουν.
Όχι.
Αυτό.
Οπότε εσύ θεωρείς ότι...
Και δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα που τον είχαν πιάσει, τον είχε πιάσει αστυνομία όταν κατάλαγε μια βέσπα και ήταν η πρώτη φορά, πρόσφατα το διάβασα, αυτό δεν το έχω ζήσει, που ήταν η πρώτη φορά που είχαν βάλει φωτογραφία του στην εφημερίδα για να βρουν ποιοι είναι οι γονείς του.
Ωραία. Αν το πάμε έτσι, ας πούμε στην Κίνα, όλοι ελέγχονται από το κρατικό σύστημα παρακολούθησης. Οκ, ας το αποδώσουμε αυτό στο ίντερνετ μεταξύ άλλων. Οκ, το δέχομαι. Το δέχομαι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά σε αυτό. Στην Αγγλία έχει κάμερες και συντροφέτα σου, ας πούμε.
Ναι,
πάνε όλες στην αστυνομία.
Δηλαδή, πιο παλιά, εντάξει, έπρεπε κάποιος να τις δει. Τώρα, επειδή υπάρχει, μπορεί να αναλύεται πληροφορία, μπορεί πολύ εύκολα να σου κάνει το τέτοιο στη μούρη και να κολληθεί το πρόσωπό σου η κυβέρνηση, άμα θέλει, να ξέρει ακριβώς που είσαι. Αν κάνεις κάτι που δεν τους αρέσει, μπορούν να γυρίσουν και να πούνε «ΟΚ, αυτός ο άνθρωπος με ποιος έχει μιλήσει».
Μπορώ να σου πω, όπως το είπες, όπως το ξεκίνησες, ότι συμφωνώ ότι το κράτος έχει περισσότερη δύναμη ελέγχου. Δεν είμαι σίγουρος ότι, ότι έχει μεγαλώσει όσον αφορά τις απαραίτητες συναλλαγές που πρέπει να κάνει ο πόλης με το κράτος. Αυτό νομίζω είναι αναφόρα. Άλλη εικόνα έχει, νομίζω, ένας που ζει στην Αμερική ή στη Βόρεια Ευρώπη με τη δική μας χώρα ή τη Γαλλία ή την Ιταλία. Θα συμφωνήσω ότι σίγουρα το κράτος έχει πιο πολλές τεχνολογίες στα χέρια του για να κάνει έλεγχο.
Ναι.
Okay.
Το οποίο εκτρέπεται όταν κάποια χώρα γίνεται δικτακτορική, που για μένα έχουν γίνει σχεδόν όλες, αλλά θα σου αναφέρω την άλλη ιστορία.
Θα περάσουμε μετά και σε αυτό. Λοιπόν, για τους κρατικούς θεσμούς, η επόμενη υπόσχεση ότι οι εταιρείες θα γίνουν πιο δυνατές με το ίντερνετ.
Ναι, υπήρχε η λογική το ότι κατά κάποιον τρόπο, εφόσον ξέρω εγώ, έχεις παρακάμπτεις εύκολα το κράτος, η δύναμη θα συγκεντρωνόταν πάρα πολύ και σε κάποιες εταιρείες. Θυμάμαι είχα πάει σε μια διάλεξη του Νίκολας Ζακρεπόντι και των Meet Labs, που με είχαν, εγώ ήμουν σε φάση που να πάμε τώρα και με σύρανε κάποια παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εννοείται ότι πρέπει να πας. Τι λες τώρα και δεν ήθελες να πας.
Δεν το λέω, εντάξει, ναι, οκ.
Οκ.
Και είχε πει αυτό ρε παιδί μου, λέει σκεφτείτε πόση δύναμη θα έχει Google, για παράδειγμα. Ή θα έχει, ξέρω εγώ, η Amazon δεν είχε βγει τότε πάρα πολύ. Θα αποκτήσει, ξέρω εγώ, η... Ας πούμε, υπήρχε τότε η συζήτηση ότι με τη Microsoft και τρελό μονοπόλιο, ότι κάθε σπίτι θα έπρεπε να έχει σχέση με τη Microsoft. Γιατί κάθε σπίτι θα έπρεπε να έχει ένα λειτουργικό στα νησιά του, ας πούμε. Τι γίνεται εδώ. Εμφανίστηκε το ότι ναι, μεν έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη σε πολύ μεγάλες εταιρείες, αλλά από ένα σημείο και μετά φάνηκε ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες αποφάσισαν να μπλεχτούν και αυτές με το κράτος για να λειτουργούν ως μπλοκ. Κλασικό είναι το πόσα άτομα της Google, υψηλόβαθμα, είναι μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος. Πάρα πολλά. Και πόσο πολύ πληρώνουν για lobbying στην Ουάσιγκτον, για οι εταιρείες, ας πούμε, ή πόσο τους κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη.
Νομίζω ότι κάνουν lobbying και στα δύο κόμματα στην Αμερική, ανεξάρτητα, για να τα έχουν καλά με οποιοδήποτε κόμμα. Δεν κάνουν διάκριση.
Και προτείνω το βιβλίο της Ζούκοφ, νομίζω, The Era of Surveillance Capitalism, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Διαβάστε το. Είναι τεράστιο, γιατί το μισό είναι αναφορές.
Περίμενε τώρα όμως για να κάνουμε το επιχείρημα σωστά. Το επιχείρημα ήταν ότι λόγω ίντερνετ θα δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη, περισσότερη δύναμη στις εταιρείες. Σίγουρα υπάρχουν οι κολοσσοί. Σίγουρα υπάρχουν οι κολοσσοί, η Meta, η Google που έχουν και δεδομένα, η Amazon. Είναι όμως γενικευμένο το φαινόμενο ότι έχουν πάρει εταιρείες δύναμη.
Νομίζω ότι δώσαμε. Είναι πιο ισχυρές εταιρείες από ό,τι ήταν πιο παλιά. Μπορούν πιο εύκολα να κάνουν μερικά κόλπα που παλιά ήταν πιο δύσκολα. Ας πούμε να βάλουν την έδρα τους στη Βερμούδα και να... ή στα... να τη βάλουν σε ένα φορολογικό παράδεισο και να κρύβουν φως. Πολύ πιο εύκολο. Αλλά δεν φτάσαμε στο σημείο, σε αυτό το cyberpunk σημείο που λέγαμε, ώστε κάποιες εταιρείες να έχουν ειδικό του στρατό ή να λειτουργούν σχετικά ανεξάρτητα. Αντίθετα, είδαμε το ότι καθώς μεγαλώσανε, μπλέξανε και διαχυθήκανε με τις κρατικές, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα που βλέπουμε είναι το ότι έχει Pride, ας πούμε, αλλάζουν όλες το logo τους, αλλά δεν το αλλάζουν η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι τόσο δυνατές ώστε να επιβάλλουν αυτό έτσι σε μια χώρα που μπορεί απλά να τους πάρει ο άλλος και να τους βάλει. Εμφανίστηκε δηλαδή το ότι ναι, μεν, η υλική υπόσταση παίζει ρόλο. Δεν ελέγχεσαι στα σύνορα της χώρας που βρίσκεσαι. Γιατί απλά μπορεί να πάει στον internet provider και να κόψει το καλώδιο. Στη χειρότερη.
Κοίταξε, δεν θα σε κάνω challenge, δεν είμαι καλός συνομιλητής. Θα συμφωνήσω στο ότι έχουμε 3-4 κολοσσούς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ πληροφορία και ελέγχουν πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας με κάποιους πλάγιους τρόπους. Ακόμα και με το πώς βλέπουμε τα Google Search αποτελέσματα είναι κάποιο είδους έλεγχος. Έχουν πολύ ισχύ.
Έχουν φτάσει σε αυτό το που ήταν στο να είναι εντελώς, δηλαδή βλέπεις ας πούμε το ότι παρότι βλέπεις ας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει στην Apple θα αλλάξετε αυτό εδώ το charger στο κινητό, θα βάλετε USB-C και Apple αναγκάζεται να το κάνει. Τέλος.
Αυτό τώρα γιατί περίμενε, κάτσε ρε, αυτό δεν είναι όμως πιο πολύ δύναμη στην Apple.
Ναι, αυτό λέω. Ότι αυτό μια υπόσχεση, μια πιθανότητα ήταν να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμφανίσκεται αυτό ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Εγώ θα έλεγα ότι λόγω ίντερνετ σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος αυτή τη στιγμή όπως το αντιλαμβανόμαστε εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τα Google Search Results που βλέπουμε, γιατί κάθε μέρα όλοι κάνουμε ένα, πολλά Google Search κάθε μέρα. Το Google Search αποφασίζει με ποια σειρά θα εμφανίσει τα αποτελέσματα. Η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο εξαρτάται από το τι αποφασίζει η Google να μας δείξει.
Εγώ κάνω ένα Google Search κάθε δύο μέρες. Ένα κάθε δύο.
Μόνο.
Ναι. Γιατί χρησιμοποιώ Brave και τέλος πάντων. Brave Search και DuckDuckGo.
Κοίταξε, στην Αμερική η Google έχει το 88% του Search Engine Traffic. 88% των Αμερικανών, ο κόσμος τους είναι OTP Google.
Παιδιά, λοιπόν, take away. Αρχίσει να χρησιμοποιείτε άλλα search engines. Και το Bing καλό ναι. Είναι. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το κράτος. Πήγαμε στις εταιρείες και θα κατέβουμε τώρα στους εργαζόμενους. Υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα υπάρξουν εργασιακές αλλαγές υπέρ των εργαζομένων. Για παράδειγμα, θα είναι πιο ευέλικτοι οι εργαζόμενοι και θα μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι, από κάποια απόσταση, γιατί λόγω ίντερνετ θα έχουν πρόσβαση στη δουλειά. Οκ, εδώ σε θέλω λίγο πιο θετικό. Μέχρι τώρα ήσουν, όχι δεν έγινε. Είμαστε κάπως καλύτερα.
Okay. Λοιπόν, και έγινε και δεν έγινε εδώ. Εδώ νομίζω έχουμε σκάσει δύο πράγματα στο πώς γιατί δεν έγινε ή γιατί έγινε. Η λογική ήταν η εξής. Είναι πολύ απλή. Και πρέπει πάλι να σκεφτούμε τον κόσμο πριν. Πάμε σε ένα γραφείο γιατί, για να δουλέψουμε όλοι μαζί σε κάπου. Εντάξει. Αν επικοινωνούμε μέσω email ήταν τότε, δεν είχαν βγει τα chat στην αρχή, ή επικοινωνούμε μέσω κάποιου είδους, ξέρω, IRC, είχε βγει ξέρω, κάτι τέτοιο, πολλές από τις δουλειές που κάνουν, δηλαδή το να σκάψει ένα χωράφι, πρέπει να πας στο χωράφι.
Ναι.
Εντάξει. Εκτός αν πάμε σε μια άλλη που βάζει ένα ρομπότ, ας πούμε και κάθεσαι και κινείς έτσι το ρομπότ. Αλλά εντάξει, okay. Για να σκάψει ένα χωράφι, για να κουρευτείς πρέπει να πας στον κουρέα. Για να... Πάς, ξέρω, στο γιατί, δηλαδή δεν γίνεται σε όλα, αλλά μέσα σου με
διαφορετικά. Και σε δουλειές δεν αλλάζουν.
Μαθηματικός, προγραμματιστής, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις στο τέτοιο. Επομένως μπορείς να, να κάνεις τη δουλειά απομακρυσμένα. Αυτό και γίνεται και δεν γίνεται. Είδαμε δηλαδή ότι ναι, μεν είναι τεχνικά δυνατό, αλλά κάποιες δομές εργασιακές ή στον εγκέφαλο των ανθρώπων δεν έχουν αλλάξει ώστε να το επιτρέψουν να λειτουργήσει πλήρως. Ένα παράδειγμα είναι το ότι πολλοί managers, πολλές εταιρείες, ακριβώς επειδή δεν έχουν ένα καλό τρόπο να μετρήσουν την παραγωγικότητα. Δηλαδή εγώ τώρα που τώρα σου με δουλεύω ή κάθομαι για τον εργοδότη μου.
Κάθεσαι φυσικά.
Ναι, δεν το ξέρει όμως. Θα το δηλώσω by the way, ότι πήρα άδεια, πήρα μια ώρα και φύγα. Αλλά okay. Δεν το ξέρει. Επομένως σου λέει ότι εγώ πώς θα τους ελέγξω, θα τους βάλω σε ένα γραφείο να τους κοιτάω. Μέχρι εκεί μπορώ.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι σήμερα έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι είχαν οι άνθρωποι που κάνανε δουλειές γνώσης, ας το πούμε, πριν από 20 χρόνια.
Έχουμε, αλλά δεν έχουμε την απόλυτη, γιατί δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που καταλαβαίνουμε πώς κάποιος δουλεύει. Δεν έχει αλλάξει ανθρώπινη φύση, ας το πούμε έτσι. Δεν έγινε αυτό το άλμα.
Το καταλαβαίνω τι λες. Υπήρξε και η περίοδος του κορονοϊού που το έκανε λίγο το force, το ανάγκασε να το δοκιμάσουμε, αλλά βλέπεις ότι τα τελευταία ένα χρόνο το μετανιώνουν.
Ένα άλλο κλασικό που έχω δει, υπάρχουν σε εταιρείες, και αυτό μου είχε κάνει εμένα εντύπωση, υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι πολύ πιο παραγωγικοί από τους υπόλοιπους.
Ναι.
Ή αν δεν είναι πιο παραγωγικοί, έχουν μια ένταση. Δηλαδή βλέπεις ότι εμένα, ας πούμε, που το μυαλό μου λειτουργεί αργά, θέλω κάτι να το κάνω, ξέρω εγώ, 8 ώρες, επειδή είμαι βλάκας. Έχω δει ανθρώπους που κάτι που εγώ θέλω 8 ώρες, το κάνουν σε 3 και μετά ξύνονται.
Ναι.
Υπήρχε η λογική ότι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αν αυτοί οι άνθρωποι, μερικοί δεν μπορούν να δουλεύουν στις υπόλοιπες, δηλαδή απλά πιέζουν το μυαλό τους, το κάνει και μετά έχουν διαλυθεί, ας πούμε. Έχουν άλλη ένταση. Ας πάρουμε τις δύο καταστάσεις. Που αυτό περίμενα να γίνει, αυτό το περίμενα και εγώ, το είχα συναισθηματιστεί πάρα πολύ. Πες ότι κάποιος, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε τα deliverables, αυτά που έχουμε να κάνουμε, και τα κάνει μέσα σε 4 ώρες. Mm-hmm. Περίμενα ότι θα έχει δύο επιλογές αυτός ο άνθρωπος. Που εγώ θέλω 8, ας το πούμε. Εντάξει, ο άλλος που το κάνει σε 4. Η μία ήταν να φύγει στις 4, που τώρα αυτό πώς έχει σχέση με το ίντερνετ, δεν ξέρω, αλλά το άκουγα ότι θα γινόταν στις σχέσεις τότε, να φύγεις που δεν το είδα να γίνεται. Η άλλη είναι τις υπόλοιπες 4, εντάξει, να κάνει κάποια άλλα πράγματα και να αμυφθεί περισσότερο, που επίσης δεν το είδα. Που πάλι η λογική ήταν ότι θα μπορούσε να το μετράς πιο εύκολα. Δηλαδή εδώ είναι κάτι, κάτι δεν έγινε για μένα εδώ, κάτι...
Εγώ θα έλεγα ότι σίγουρα έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι είχαμε πριν από 30 χρόνια, αλλά δεν έχουμε ακόμα την απόλυτη ευελιξία που οραματιζόμασταν. Υπάρχει pushback. Σε αυτό συμφωνώ. Νομίζω όμως ότι περισσότερος κόσμος έχει τη δυνατότητα να δουλέψει για εργοδότες στο εξωτερικό σήμερα από ό,τι είχε το 2005. Οπότε εγώ θα έλεγα... Θα έλεγα ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά, όχι χαόδες βήμα μπροστά, αλλά σίγουρα...
Ναι, δεν έγινε, ναι, δηλαδή, αυτό ότι όλοι μας υποσχόντουσαν κάτι άλλο, ναι. Ότι θα ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και ζούμε σε έναν...
Δεκτών.
Ζούμε σε έναν άλλο κόσμο, αλλά δεν νιώθεις αυτή τη κβαντική, δεν νιώθεις ότι έχει γίνει ένα κβαντικό άλμα.
Συμφωνώ, δεν έχει γίνει κβαντικό άλμα. Λοιπόν, κάτσε, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι συνέπεια του αυτού που κουβεντιάζουμε τώρα, ότι εφόσον ο κόσμος θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία, θα έχουμε και αποκέντρωση από τα μεγάλα μετροπολιτικά κέντρα του πλανήτη, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Τόκιο, δεν ξέρω εγώ τι, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερη διασπορά λόγω ίντερνετ. Να σε προλάβω, δεν το έχουμε νομίζω ξεκάθαρα. Ίσα-ίσα έχουμε το ανάποδο, μεγαλύτερη συσσόρευση.
Ακριβώς.
Γιατί έχουμε μεγαλύτερη συσσόρευση?
Έχω έναν φίλο που είχε κάνει οικονομική γεωγραφία και μου το έχει εξηγήσει πολύ καλά και όποτε θέλω τη λύση στο συγκεκριμένο τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω να μου το ξαναπεί.
Μπορώ να σου πω το εξής. Πριν από ένα εξάμηνο συζητούσα το ενδεχόμενο να φύγω από το μέρος που εργαζόμουν και να πάω να δουλέψω απομακρυσμένα σε ένα χωριό, σε μια φάρμα. Ήμουνα με μια σύντροφο που ήθελε να πάω να μένουμε σε μια φάρμα. Και εγώ της είπα ότι μπορεί αυτό να είναι ωραίο για ένα χρόνο, αλλά μετά από ένα χρόνο που θα ζούσα σε μια φάρμα μόνος μου, δεν θα είχα πλέον μυαλό για να συνεισφέρω στη δουλειά ιδέες φρέσκες, καινοτόμες ή οτιδήποτε, γιατί το μόνο που θα έβλεπα ήταν τα άλογά μου και οι κότες μου. Οπότε ενώ είχαμε τη δυνατότητα και η εταιρεία τότε σπονσοράριζε τηλεεργασία, εγώ ήμουν αρνητικός, γιατί έβλεπα ότι τα ερεθίσματα που χρειάζομαι προκειμένου να αποδίδω ιδέες, δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορώ να τα βρω εκτός πόλης. Πρέπει να είμαι στην πόλη.
Ναι.
Δεν ξέρω αν. Επίσης βλέπω στατιστικά, συνέχεια όλες οι χώρες λένε ότι ο κόσμος φεύγει από τις ναρκωτικές περιοχές και συνεχίζει να πηγαίνει στις μεγάλες πόλεις. Ακόμα και για φτηνές δουλειές. Δεν είναι ούτε καν δουλειές τρομερές. Συμφωνώ ότι το ίντερνετ δεν το έλυσε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αποκέντρωση. Δεν ξέρω αν εσύ θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό.
Όχι. Απλά ενώ είναι ένα παράδοξο το ότι ενώ φαίνεται το ότι θα έχεις μεγαλύτερη διασπορά, έχεις το αντίθετο.
Μπορώ να πω ότι και με τον COVID το είχαμε αυτό. Ο κόσμος ήθελε, αφού αποδείχθηκε ότι μπορεί να δουλεύει απομακρυσμένα, δεν χρειάζεται να πηγαίνει δηλαδή, σε μετροπολιτικό κέντρο που είναι όλα πανάκριβα. Υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει αποκέντρωση, αλλά όπως έγινε μεταξύ άλλων, το pushback γίνεται και εκεί.
Και εκεί που είχε γίνει, δηλαδή ας πούμε στο Λονδίνο, ήταν η φάση ότι okay, θα έρχεσαι μια φορά την εβδομάδα, θα έρχεσαι για να δεις τον άλλον άνθρωπο. Επομένως, ήσουν γύρω-γύρω από το Λονδίνο, ας πούμε, δηλαδή μεγάλωσε η σφαίρα. Αντί να πηγαίνεις
στη δουλειά,
αντί να πηγαίνεις στη δουλειά, ξέρω εγώ, μισή ώρα απόσταση, μία ώρα απόσταση, έφτανες, μπορείς να έχεις σπίτι κάπου που θα σε δύο ή τρεις ώρες, γιατί πηγαίνεις λιγότερες φορές την εβδομάδα.
Ναι. Δεν έγινε αυτό. Πέσανε και οι αξίες των γραφείων και
δηλαδή,
εταιρείες.
Δεν έγινε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή το ότι επειδή έχω, επειδή έχω τηλεργασία θα πάω και θα μείνω στην Νεμπράσκα.
Όχι. Δεν έγινε σε μεγάλη κλίμακα.
Ναι.
Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να βρούμε κάποιον που το έκανε, αλλά είναι ένας στους 100 φίλους μας. Δεν έγινε γενικευμένο.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Και τώρα.
Ωραία. Λοιπόν.
Δεν έγινε δηλαδή, το 2000.
Έγινε λόγω κορονοϊού, όχι λόγω ίντερνετ, αλλά... Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το κράτος, πήγαμε σε εταιρείες, κατεβήκαμε σε εργαζόμενους, κατεβήκαμε σε διασπορά, αλλά συνεχίζουμε όλο και πιο μικρή κλίμακα. Λοιπόν, με το ίντερνετ, κάθε άνθρωπος θα έχει το δικό του media server και θα μπορεί να κάνει broadcast τον εαυτό του στο ίντερνετ. Νομίζω το 2008 που έκανα έρευνα σε θέματα δικτύων υπήρχε η πρόβλεψη ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει το δικό του τηλεοπτικό κανάλι και να μεταδίδει τον εαυτό του. Το οποίο το κάνουμε τώρα εμείς. Το λέγανε microjournalism νομίζω και έφτασε το πικ του το 2010-12 με την Αραβική Άνοιξη που ανοίγαν όλα τα κινητά τους και τραβάγανε και βάζανε στο Twitter live feed από τις διαδηλώσεις και όλοι βλέπανε στο Twitter 15.000 streams από μια διαδήλωση, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό, για πες την άποψή σου, έγινε.
Όχι. Ναι και όχι. Έγινε στο ότι λέγεται δημοκρατικοποίηση, τεχνικός όρος, που τον μπερδεύουμε με το πολίτευμα της δημοκρατίας. Ψάχνανε για λέξη όταν ψάχνανε στην Αμερική και...
Democratization.
Ναι. Υπάρχει το εξής, ότι η λογική ήταν αυτή, ότι εφόσον μπορεί να έχει πωλήσει ο καθένας έναν σερβερ σπίτι του, θες να πάμε στον κόσμο όπως ήταν πιο πριν. Ήθελες να γράψεις, ξέρω εγώ, για ποια μουσική σου αρέσει. Ο μόνος τρόπος για να φτάσεις στους καταναλωτές ήταν να έχεις ένα δίκτυο διανομής για να πας, όπου για να έχεις ένα δίκτυο διανομής, κανάλι, εφημερίδα, ραδιόφωνο, οτιδήποτε, χρειαζόταν να έχεις και έναν όγκο ανθρώπων από κάτω. Δηλαδή δεν μπορούσες να φτιάξεις ένα κανάλι που θέλει μερικά εκατομμύρια ευρώ ή δραχμές, ή ότι είχαμε τέλος πάντων. Και 500 άτομα πράγματα για να δουλεύει, για να φτιάξει ένα, ξέρω εγώ, ένα podcast που το βλέπουν 5 άτομα, που ενδιαφέρει 5. Και αυτό είχε το εξής, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν πάρα πολύ ομογενοποιημένα. Γιατί θα έπρεπε να έχεις, ξέρω εγώ, για να έχεις έναν κανάλι, πρέπει να σε βλέπει ένα εκατομμύριο άτομα, αλλιώς δεν έχει νόημα. Άρα έπρεπε να απευθυνθείς κατευθείαν σε ένα εκατομμύριο άτομα. Υπήρχε λογική το ότι εφόσον έχεις αυτό το δίκτυο ήδη, δηλαδή ανοίγεις ένα browser, βλέπεις ό,τι θες, θα μπορούσες να έχεις, ξέρω εγώ, και να φτιάξεις ένα βιβλίο που θα το διαβάσουν 30 άτομα. να γράψεις, άμα ήθελες. Ή 300 τέλος πάντων. Δεν ήταν ανάγκη να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, να γίνεις best seller. Θα φτιάξει, μπορεί να φτιάξει ένα video game που θα το πουλάγανε, ξέρω, θα αγοράσουν, ξέρω, 10.000 άτομα.
Να δώσω ένα γλαφυρό παράδειγμα. Να δώσω ένα γλαφυρό. Νομίζω ότι με τα blogs τέλη της δεκαετίας του 2000 υπήρχε μια μεταφορά εξουσίας από τα μεγάλα κλασικά κέντρα τύπου στους bloggers.
Και εδώ έγινε.
Παγκοσμίως.
Δηλαδή,
αλλά έφυγε.
Και δεν έγινε. Έγινε από τη μία το ότι ναι μεν. Αλλά εμφανίστηκε, ας πούμε, πάλι. Εμφανίστηκε ότι κάποιοι άνθρωποι είχαμε έναν και στο podcast, ας πούμε, δεν θέλουν να έχουν γνώμη. Είναι τέτοιο. Δεν θέλουνε. Γιατί πιστεύουν ότι άμα πω, ξέρω εγώ, το τάδε, θα ενοχλήσω τους άλλους που λένε το άλλο και φοβάμαι. Ή υπάρχουν άλλοι που έχουν δικά τους ενδιαφέροντα και δεν θέλουν να τα εκφράζουν προς τα έξω. Δηλαδή σου λέω το άλλο, εγώ θέλω, ας πούμε, να βλέπω τηλεόραση. Δεν είχα ποτέ την ανάγκη να φτιάξω τηλεόραση.
Πάντως, Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς που μιλάμε και μεταδίδουμε με κάποιο μέσο χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε ισχυρό group ή δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ κόσμο για να μας βοηθήσει, είναι ένα κέρδος του ίντερνετ.
Από τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη είχαμε τους παλιούς με μια καινούργια συσκευασία, τους influencers, ας πούμε.
Ναι.
Που τι είναι, που παλιά βρίσκαμε, ξέρω εγώ, κάποιον. Ξέρω, ήταν όμορφος, ήταν γραφικός, είχε κάποια χαρακτηριστικά, ξέρω εγώ, και τον, και ασχολιόμασταν γύρω-γύρω, ας πούμε, από αυτόν. Και τώρα, ας πούμε, μπορεί κάποια κοπέλα με ωραίο κόλλο ή κάποιος, ξέρω, να βγάλει, ξέρω εγώ, και να, δηλαδή, αναπαράγει το ίδιο, ας πούμε.
Κοίταξε, νομίζω ότι έχουμε περισσότερο κόσμο που κάνει τη δουλειά που κάνανε πριν από 20 χρόνια όσοι είχαν πρόσβαση στον τύπο ή στα κανάλια διανομής, τηλεόραση, διαφήμιση, ραδιόφωνο, μουσική. Έχουμε πιο πολλούς, έχουμε σίγουρα πιο πολλούς, αλλά δεν είναι όλοι.
Δεν είναι όλοι. Αυτό.
Δεν είναι όλοι. Αυτό. Νομίζω δεν μπορούμε και να καταναλώσουμε.
Όχι, δεν είναι όλοι.
Κοίταξε, έχω διάφορα παραδείγματα που μπορώ να σου πω ότι νομίζω η μουσική βιομηχανία άλλαξε, γιατί πλέον πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να δώσει το υλικό του στο Spotify και να τον ακούσουν σε όλο τον πλανήτη, που αυτό δεν θα συνέβαινε πριν από 20 χρόνια, αν ήσουν μουσικός. Οπότε αυτό είναι ένα κέρδος. Από την άλλη μεριά, διάβασα τις προάλλες στο YouTube, το 90% του content παράγεται από το 5% των users και λιγότερο. Δηλαδή δεν είναι το YouTube που ήταν user generated content platform πριν από 20 χρόνια. Μπράβο, όντως ο κόσμος βλέπει βίντεο άλλων.
Ναι, είχε βγει broadcast yourself και το βγάλανε σε μια φάση και δεν ισχύει. Ή γιατί ναι. Αλλάξανε τέτοιο. Αλλά, ναι, δηλαδή και το YouTube έχει ξεκινήσει με αυτό, το ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα κανάλι.
Εγώ πάντως έχω και μια αντίθετη άποψη ότι αυτό το πράγμα, και πάλι όπως έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή που έχουμε περισσότερους παραγωγούς από ό,τι είχαμε πριν από 20 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή ότι είναι καλό, διότι έχεις πολύ μεγάλη επιλογή εσύ ποιον θες να ακούσεις για να σου γκρινιάξει, να σου εκφιάσει κάτι, αλλά επειδή έχεις πολύ περισσότερες επιλογές, η κοινωνία που ζούμε δεν έχει κοινά references, δηλαδή παλιά, τη δεκαετία του 2000, όλοι βλέπανε ένα τηλεοπτικό show ή μία ραδιοφωνική. Όχι όλοι, αλλά ήταν πολύ εύκολο όλοι να δουν μία τηλεοπτική εκπομπή και την επόμενη μέρα να μιλήσουν για αυτή και εν τέλει να κάνουν κάποιο είδους connection.
Ενώ τώρα που βγαίνει στο Netflix, ακόμα και αν όλοι θέλουμε να δούμε κάτι, ο ένας μπορεί, ξέρω, να πει ότι «ΟΚ, χώρισα, θα κλειστώ ένα Σαββατοκύριακο μέσα και θα χαλαρώσω, θα δω δύο σεζόν».
Ναι.
Και είναι σεζόν καφέ, πίτσα, ξέρω εγώ, και πηγαίνει. Έχει... Ας πούμε. Ο άλλος θα μπορεί να το δει.
Δηλαδή, εγώ πλέον βρίσκομαι με τους φίλους μου που ενώ έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, board games, video games, comics, τεχνολογία, όλοι ενημερωνόμαστε από διαφορετικά άτομα, παρότι έχουμε το ίδιο εύρος ενδιαφερόντων. Οπότε, όποτε καθόμαστε μαζί, δεν μπορούμε να πούμε «Α, είδες αυτό, ναι, το είδα, α, είδες την άποψη αυτού, ναι, την είδα, να την κουβεντιάσουμε». Ο καθένας έχει διαφορετικές φυγές και είμαστε ακριτά κατακαιρματισμένοι λόγω του ίντερνετ. Δεν μας ένωσε, μας έκανε ακόμα πιο πολύ χωρισμένους, εγώ θα έλεγα, το ίντερνετ, σε αυτό το κομμάτι. Okay. Κάποια περίοδο νομίζω μπορούσες να κάνεις και Facebook Live τον εαυτό σου, αλλά δεν ξέρω αν τράβηξε αυτό, αν προϊόν.
Ναι. Δηλαδή πάλι έγινε, αλλά δεν έγινε γιατί έχω εγώ έναν σε... Δηλαδή δεν έχω εγώ το μέσο παραγωγής, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μου ανήκει δηλαδή η τεχνολογία. Μπορεί, πηγαίνεις μέσω Facebook, οπότε πρέπει να είσαι δεκτός μέσα από τη Facebook, να σε κλείσει η Facebook. Δηλαδή δεν
σωστό.
Αυτό ότι έχω εγώ τον, όλο τον έλεγχο. Δηλαδή ότι παίρνω έναν υπολογιστή, εντάξει, τον συνδέω στο ίντερνετ, τον έχω ανοιχτό γιατί καταναλώνει λίγο ρεύμα, κουμπώνω και ένα σκληρό δίσκο 1 τέρα και ότι όποιος θέλει να δει Cyber Spectrum έρχεται σε αυτόν τον υπολογιστή και το παίρνει. Αυτό δεν
ναι,
έγινε.
Αυτό δεν έγινε, όχι. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, Δημήτρη. Δεν μπορεί ο κόσμος να καταναλώσει τόσο πολύ πληροφορία, δυστυχώς.
Ναι, ίσως κάποιοι με blockchain ίσως να γινόταν κάπως έτσι, ξέρω εγώ, ίσως να γίνει στο μέλλον, αλλά δεν έγινε. Έγινε το ότι έχεις, ξέρω εγώ, την τηλεόραση, έχεις το ραδιόφωνο, έχεις όλα αυτά, έχεις και τα ίντερνετ κεντροποιημένα και δεν έγινε πάλι. Έγινε κάποια δημοκρατικοποίηση, δεν έγινε το κβαντικό άλμα.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που είναι σχετικό. Λοιπόν, είπες τη λέξη δημοκρατικοποίηση. Υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αυτοργάνωση των πολιτών μεταξύ τους, επειδή θα έχουν άμεση επικοινωνία, πιο πολλά community groups, άρα λιγότερη κρατική οντότητα ως προς την οργάνωση, άρα πιο πολύ αναρχία. Ότι δεν χρειαζόμαστε εποπτικές αρχές. Το ψηλοαναφέραμε, είναι διαφορετικό αυτό. Είναι ότι ναι, θα βοηθούσε το ίντερνετ να κάνουμε αυτοοργάνωση μεταξύ μας.
Ακριβώς. Δεν έγινε, πάλι.
Όχι. Νομίζω ότι οργανωνόμαστε γύρω από...
προχθές ότι ζητάνε το κράτος να απαγορεύσει τη χρήση κινητών σε άτομα κάτω των 16.
Ναι.
Της Βρετανίας του κράτους. Ξέρω εγώ, ναι. Δηλαδή αυτό... Ναι, το έχω ακούσει ότι πολλά πράγματα που παλιά τα κάνανε οι γονείς, τώρα ζητάμε να τα κάνει το κράτος. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο ανάποδο. Έχουμε φτάσει σε προχωρημένο σημείο μαλακοποίησης, ας πούμε.
Νομίζω στην αρχή του ίντερνετ είχαμε προσπαθήσει να αυτοοργανωθούμε, αλλά εν τέλει αυτή τη στιγμή οργανώμαστε γύρω από 5 κολοσσούς της Καλιφόρνια.
Υπήρχε ναι, αυτή η τέτοια. Υπήρχε αυτή το ότι ακριβώς επειδή θα είναι ουσιαστικά ότι θα είναι ο καθένας ένα κόμβος, θα μιλάει με άλλους κόμβους. Νομίζω τώρα που τα λέμε, τώρα έκανα τη σύνθεση στο μυαλό μου. Δεν έγινε. Δεν έγινε πάλι. Δηλαδή το ότι μας ενδιαφέρει όλους εμάς, ξέρω εγώ, να διαδηλώσουμε για το τάδε. Okay, θα συναντηθούμε, θα τα βρούμε μέσω κάποιον chat, ξέρω εγώ, και την άλλη μέρα θα είμαστε εκεί. Ή μας αρέσει, ξέρω εγώ, το ότι έβαλε. Ότι πληρώνει καλά τους εργαζόμενους του το τάδε σούπερ μάρκετ, να μαζευτούμε όλοι μαζί να πάμε ένα Σάββατο να αγοράσουμε όλα τα πατατάκια μας από εκεί, ας πούμε. Να πούμε μπράβο. Και τέτοιες δράσεις. Ή, ξέρω εγώ, σαν δημότες, ξέρω εγώ, εγώ είχα μεγαλώσει στη Νέα Ιωνία. Είναι ένα περιοχή που είναι. Το είχαν κάνει κάποια groups. Είναι μια περιοχή που είναι ένα τετράγωνο που είναι βρώμικο. Να πάμε όλοι να το καθαρίσουμε και να πάμε για καφέ, ξέρω εγώ.
Κοίταξε.
Οπότε θα χρειαστεί να πληρώσουμε και λιγότερους δημοτικούς φόρους, γιατί θα
χρειαστεί
εργαζόμενους.
Νομίζω το κβαντικό άλμα δεν έγινε όπως το περιγράφεις. Έχουμε μονομένα παραδείγματα που διάφορα πράγματα δουλεύουν. Π.χ. στην Αγγλία υπάρχει μια εφαρμογή όπου πηγαίνεις και αγοράζεις στο τέλος της ημέρας φαγητό από εστιατόρια, τα οποία θα το πετούσαν γιατί τελείωσε η ημέρα και δεν το έχουν πουλήσει και στο πουλάει σε πολύ λιγότερη τιμή. Προκειμένου να μην το πετάξει. Και εσύ πας και τρως με το 1/5 της τιμής ένα καλό φαγητό. Αυτό έγινε γιατί έχουμε ένα κινητό, μια εφαρμογή με ίντερνετ και μπορούμε γρήγορα να βρούμε ένα εστιατόριο στη γειτονιά μας που να είναι. Αυτό είναι ένα μικρό καλούλι πράγμα που έγινε και βελτιώθηκε νομίζω λίγο αυτό το κομμάτι της αυτοοργάνωσης.
Ναι.
Αλλά δεν έγινε το. Όχι, δεν έγινε.
Και αυτό είναι επειδή το λέμε σε φάση ότι είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Ότι πάλι
ναι,
δεν ίσουμε το τι έχει γίνει ή το τι έχει
τελειώσει. Όχι.
Αλλά γίνανε και κάποια πράγματα χειρότερα, δεν γίνανε μόνο καλύτερα. Και το άλλο είναι το ότι δεν υπερβήκαμε την ανθρώπινη φύση, έτσι όπως ήταν.
Λοιπόν, μέχρι στιγμής λέγαμε τα δικά σου, εγώ έχω μόνο ένα να πω, αλλά κουμπώνει εδώ. Λοιπόν, εσύ είπες ή θυμόσουν ότι προλόψε θα έχουμε περισσότερη αναρχία. Είχαμε ξεκινήσει και την κουβέντα ότι θα είχαμε λιγότερους πολέμους. Εγώ αυτό που θυμάμαι να διαβάζω αρκετά, όταν ήμουν 13 χρονών και 15, ότι λόγω ίντερνετ θα έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Διότι ο κόσμος θα είναι πιο καλά ενημερωμένος και όλοι θα γουστάρουν δημοκρατίες και δημοκρατικά καθεστώτα. Και η άποψή μου είναι ότι σήμερα που το κουβεντιάζουμε δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτό. Ίσα-ίσα που νομίζω έχουμε αρκετές ενδείξεις ότι το ίντερνετ λειτουργεί ανάποδα.
Αυτό έχει πολλές τρύπες για μένα το επιχείρημα. Τώρα, παλιά όταν ήμουν τα διάβασα, τα πίστευα και εγώ, γι' αυτό το κάνει το επεισόδιο.
Ναι.
Το πρώτο είναι το ότι οι άνθρωποι είχαμε, αυτή είναι η ορθολογική αντίληψη που λέμε, ότι οι άνθρωποι πείθονται με λογικά επιχειρήματα. Οι άνθρωποι δεν πείθονται με λογικά επιχειρήματα, με λογική είναι το 5% των πράξεων μας.
Ναι. Νομίζω πρόσφατα κάποιος που πέθανε είχε πάρει Νόμπελ γιατί απέδειξε ότι οι άνθρωποι δεν είναι ορθολογικά όντα.
Αυτός ο Άντλμαν που είχε το σύστημα 1, σύστημα 2.
Αυτός απέδειξε ότι ο κόσμος δεν παίρνει ορθολογικές αποφάσεις. Ναι, νομίζω αυτός ήταν. Ναι.
Ο οποίος διάβασα πρόσφατα, άρχισε να κάνει την έρευνά του ως ψυχολόγος για τον εβραϊκό στρατό, ήταν αυτός.
Δεν το ήξερα αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε η πεποίθηση, γιατί νομίζω πολλές αυτές τις απόψεις ερχόντουσαν από την Αμερική, ότι με τη διάδοση του ίντερνετ οι Αμερικάνοι πιστεύαν ότι θα οι άλλοι λαοί θα κάνουν copy-paste.
Ναι,
το δυτικό τρόπο ζωής.
Υπάρχουν οι λεγόμενοι ιστορικοί δετερμινισμοί, όπου λέει, ξέρω εγώ, το καλύτερο πολίτευμα είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχει κάνει δημοκρατία. Είχα έναν φίλο που το εξηγούσα για μεσοδημοκρατία και μου έλεγε «It doesn't scale». Και μου το έλεγε αγγλικά, μου το έλεγε «It doesn't scale, it doesn't scale, εσύ είσαι». Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ότι το καλύτερο πολίτευμα είναι αυτό. Εμφανίζεται ότι το συγκεκριμένο πολίτευμα, ξέρω εγώ, ξεκινάει από το Αγγλικό Κοινοβούλιο ουσιαστικά, το οποίο ξεκινάει από τους φύλαρχους που συναντιόντουσαν και αποφασίζανε μαζί και όταν βγάλανε κάποια λεφτά, να το πω έτσι χιδέα, και θέλουν να το ντύσουν κάπως ωραία, είπαν ότι κατάγεται από την αρχαία ελληνική δημοκρατία ή τη Ρεσπούμπλικα της Ρώμης. Αυτό έχει γίνει, επειδή αυτό είναι το χόμπι μου. Okay. Αυτό είναι καταρχάς ένας ναρκισισμός των δυτικών. Το να πιστεύουν δηλαδή ότι μετά από κάποιες διαδικασίες χιλιετίας περίπου φτάσανε σε ένα ιδανικό πολίτευμα για αυτούς, ότι όλοι οι άλλοι όταν οριμάσουν θα γίνουν το ίδιο πράγμα. Επομένως έχουμε αυτή την ναρκισιστική άποψη και εδώ σου λέει ότι άμα υπάρχει περισσότερη διάδοση πληροφορίας θα γίνει πιο γρήγορα. Αυτή είναι η λογική.
Σε πολλούς τομείς νομίζω οι Αμερικάνοι πίστευαν ότι αν τους αφήσουμε να κάνουν πράγματα που κάνουμε εμείς θα γίνουν σαν και εμάς.
Ναι, ότι αν αφήσεις τους Κινέζους να σου κλέβουν την τεχνολογία θα γίνουν Αμερικάνοι, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε νομίζω πιστεύανε οι Αμερικανοί ότι άμα δώσεις απεριόριση, όχι πληροφορία, δυνατότητα επικοινωνίας, όλοι θα επικοινωνήσουμε
με σένα πιο γρήγορα.
Ναι, δεν έγινε αυτό. Ίσα-ίσα νομίζω όχι μόνο δεν έγινε αυτό, νομίζω καταφέρανε οι αντίπαλοι της Αμερικής να το αποβλακώσουν και από πάνω.
Ναι.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πόσο αποβλακωμένοι ήταν οι Αμερικανοί πριν το ίντερνετ, δεν έχω εικόνα, αλλά σίγουρα με το ίντερνετ νομίζω έχουν αποβλακωθεί περισσότερο. Το κουβεντιάζουμε.
Ναι, λόγω του echo chamber και διάφορα άλλα. Ναι. Όχι, υπάρχει νομίζω.
Κοίταξε.
Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, ναι, υπήρχε αυτό. Το είχα πιστέψει κι εγώ. Εννοείται ότι πλέον όποιος το πιστεύει πρέπει να είναι, για μένα είναι βλάκας, γιατί δεν έχει αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, φαίνεται. Αλλά απ' την άλλη, έλεγα πράγματα όταν ήμουν μικρός κι εγώ και μου λέγαν κάποιοι πιο μεγάλοι, Μίτσο, θα καταλάβεις, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είχαμε αμερικανοποίηση του πλανήτη γιατί λόγω ίντερνετ.
Το δεύτερο που θυμάμαι είναι ότι λόγω ίντερνετ θα έχουμε απεριόριστη πρόσβαση σε πολύ χρήσιμη πληροφορία, άρα θα είμαστε όλοι πιο μορφωμένοι, παύλα διαβασμένοι. Το τι είδους fake news βλέπω να διανέμεται και πάρα πολλοί άνθρωποι του κλειστού μου κύκλου είναι τίγκα στα fake news όλη μέρα. Είναι αδιανόητο.
Ναι, δεν το βλέπεις. Αυτό το βλέπεις. Δηλαδή, έχω κοιτάξει, ξέρω εγώ, λίγο χωρίς τώρα να τέφω και σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ,
okay.
ότι okay. τα μεγάλα okay. θέματα της ζωής τα έχουν συζητήσει, ξέρω εγώ, στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη, στην αρχαία Ινδία, στις αρχές Σοβιετικής Ένωσης, από εδώ, από εκεί, δηλαδή το ίντερνετ περίμενες για να, δηλαδή, για να ανακαλύψω Θουκυβίδη, ας πούμε. Αφού τα έχουν γράψει 800 φορές, ξέρω εγώ.
Ναι, νομίζω ότι υπήρχε η πεποίθηση ότι θα έχεις πρόσβαση στο Θουκυβίδη ανά πάσα στιγμή, άρα θα πας στο Θουκυβίδη, αλλά ο άλλος μπαίνει στο TikTok.
Δεν γίνεται. Γιατί είχες και πριν, ρε φίλε. Δηλαδή, τα είχες και το 95 να πάμε, με μισθό μιας εβδομάδας, πήγαινες και αγόραζες τον κάκτο, ας πούμε, και το είχες στο σπίτι σου. Δηλαδή...
Λοιπόν, την κάναμε τη λίστα.
Αποδέστε μας.
Λοιπόν... Την κάναμε τη λίστα. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Ωραία, αυτό ήταν... Νομίζω ότι δεν είπαμε ότι όλες οι προβλέψεις δεν έγιναν. Δεν έγινε το κομματικό άλμα. Σε κάποια σημεία έχουμε μία διαφορά στην κοινωνία μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε. Να πούμε ότι εμείς ως boomers, μετά και την εμπειρία του ίντερνετ, κρατάμε μικρό καλάθι για το πόσο κβαντικό άλμα θα φέρει το AI.
Εδώ νομίζω είναι το εξής. Έχω δύο. Αυτό που έλεγε ότι άμα κάνεις στατιστική, ξέρω εγώ, και είσαι σε μια φάρμα μεγαλοπούλες, βγαίνει κάθε, ότι είτε base κάνεις είτε κλασική, βγαίνει ότι κάθε μέρα αυτοί οι μαλάκες οι άνθρωποι μας ταΐζουν δωρεάν, καθόμαστε, χαιρόμαστε, παίζουμε όλη μέρα και μας ξαναταΐζουν την άλλη μέρα, γιατί μας το χρωστάνε, γιατί δεν ξέρω τι, γιατί έχουμε ανώτερο DNA, μέχρι που μία μέρα έρχονται τα Χριστούγεννα. Επομένως, ναι μεν, μέχρι κάθε φορά που είχαμε πολύ μεγάλη τεχνολογία από τώρα, άλλαξε τα πράγματα, αλλά δεν τα άλλαξε τόσο πολύ, επειδή πρόσκουρε στο εμπόδιο που λέγεται ανθρώπινη φύση, αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει και με το AI. Αλλά από την άλλη, μία φορά θα είσαι λάθος και εκεί θα αλλάξουν όλα.
Κοίταξε, εγώ κάθε φορά που μου λένε θα γίνει μεγάλο breakthrough με το AI, είμαι σε φάση, θα καταλήξει να έρθει το Facebook, ο κόσμος θα χρησιμοποιεί το AI για να βλέπει βιντεάκια με μαϊμούδες να χορεύουν ή οι γουρούνια να φοράνε
ρούχα. Custom porno.
Αλλά, μία που το λέω αυτό, δύο που το λέω αυτό, μετά πάω και διαβάζω λίγο να είμαι έτοιμος, άμα γίνει καμιά μεγάλη αλλαγή, μην με αφήσει πίσω. Δηλαδή αυτό που λες, ένα μικρό ποσοστό άγχους το έχω.
Ναι, όχι. Ναι, και εγώ τώρα που το βλέπω, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχει πολύ περισσότερη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.
Ναι.
Η οποία μπορεί να δημιουργήσει, δηλαδή αυτοί που είναι ήδη παραγωγικοί και δημιουργικοί, να το πάνε επί 10 και να τους αφήσουν όλους τους άλλους πίσω. Έχει μια ενδιαφέρουσα άποψη που την αναφέρει συνέχεια όποτε μιλάει στη συνέντευξη του Χωμενίδης στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Μου αρέσει πολύ αυτό που λέει, ας πούμε, που σου λέει ότι θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεφτά και το ένα και το άλλο και όλοι οι άλλοι που θα είμαστε βλάκες με τάμπλετ στο Instagram, ας πούμε.
Ναι.
Παίζει.
Ναι.
Παίζει. Οπότε μετά από μία γενιά που θα υπάρχει αυτό, οι έχοντες θα σου πούν τι τους θέλουμε αυτούς τους βλάκες με τάμπλετ στο Instagram, γιατί τους ταΐζουμε. Δεν το καταλαβαίνω.
Αυτό που... Είχε πει στην Αθήνα, είχε έρθει να μιλήσει ο Ομπάμα το 2015, καλά θυμάμαι, στο Σταύρος Νιάρχος. Και είχα διαβάσει την ομιλία του, δεν την είχα δει, την είχα διαβάσει. Έλεγε ότι λόγω ίντερνετ, εκεί που περιμέναμε ότι όλοι θα αμερικανοποιηθούν, δεν το είπε έτσι βέβαια, ή όλοι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορία, αυτό που έγινε είναι ότι πάρα πολλές χώρες από φτωχές χώρες έχει... πολύ εύκολη πρόσβαση στο πόσο πλούσια ζει ο κόσμος σε άλλες χώρες. Γι' αυτό δημιούργησε περισσότερο αρνητικό συνέστημα και αίσθημα κατωτερότητας και ζήλιας και λιγότερο αίσθημα, α, τι ωραία, να γίνουμε κι εμείς καλοί.
Ναι, δεν το είχα ακούσει αυτό, αλλά τώρα που το λες είναι πολύ λογικό και είναι πολύ λογικό να το δείτε από εκεί που βρίσκεται.
Δηλαδή, Καμιά φορά στην χώρα μας γκρινιάζουμε ότι δεν περνάμε καλά, αλλά επειδή λόγω ίντερνετ βλέπουμε μονίμως πώς περνάνε οι Αμερικανοί, δεν ξέρω εγώ, άλλοι είμαστε σε μια φάση μονίμως. Α, τι ωραία που θα μπορούσαμε να ζούσαμε.
Όχι οι Αμερικανοί όλοι.
Όχι, 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 συγγνώμη. Αυτοί που είναι στο ίντερνετ και διαφημίζουν τα σπίτια τους, ή αυτοί που. Ναι, ναι, δεν βλέπουμε τους φτωχούς, βλέπουμε πάρα πολλούς πιο εύκολους από εμάς, από τη λέξη πλούσιους. Οπότε ενδεχομένως το ίντερνετ σε παγκόσμια κλίμακα να δημιούργησε και λίγο περισσότερο αρνητική συμπεριφορά, γιατί όλοι νιώθουν ότι είναι ρηγμένοι.
Επομένως, λοιπόν, για να κλείνουμε. Με, ναι. Μικρό καλάθι στις υποσχέσεις.
Μικρό καλάθι. Ναι.
Και ναι, αυτό. Σας ευχαριστούμε αυτό, πάρα, πάρα πολύ. Το κρατήσαμε μία ωρίτσα, το βγάλαμε.
Οι boomers πρέπει να πάμε για τσαγάκι.
Πίσω ένα recruiter είναι για όποιος μας βλέπει. Ποιος κάνει recruiting αυτή τη στιγμή. Οκ.
Καλό κλείσιμο.
Οκ. See you. Bye.
Bye.